გასულკვირაში ადამიანის უფლებათა ცენტრმა გამოაქვეყნა ანგარიში რელიგიური თავისუფლება საქართველოში, რომელშიც აღწერილია რელიგიური შეუწყნარებლობის ბოლონდროინდელი ფაქტები და მათზე სახელმწიფოს რეაგირება. რა ხდება რელიგიური შეუწყნარებლობის გამოვლინების ერთი შემთხვევიდან მეორე შემთხვევამდე? რაზეა პასუხისმგებელი ხელისუფლება და სად არის პრობლემის ძირი? ამ საკითხებზე სასაუბროდ ნინო გელაშვილმა თბილისის სტუდიაში მიიწვია ალეკო ცქიტიშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი და ბექა მინდიაშვილი, თეოლოგი.
ბატონო ალეკო, რა იყო ამ კვლევის პროცესში სიახლე თქვენთვის?
ეს ანგარიში მომზადდა პროექტის რელიგიის თავისუფლების ხელშეწყობა საქართველოში, რომელიც კანადის საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით განხორციელდა. განვახორციელეთ ვიზიტები რეგიონებში, ძირითადად ისეთ ადგილებში, სადაც ბოლო დროს იყო პრობლემები რელიგიურ ნიადაგზე დაპირისპირების მხრივ. ასევე ვესაუბრეთ რელიგიური მცირესობების წარმომადგენლებს თბილისში. გამოიკვეთა სხვადასხვა სახის პრობლემები. ასევე საინტერესო იყო სასამართლო პროცესის მონიტორინგი ახალციხის რაიონულ სასამართლოში, სადაც განიხილებოდა იეჰოვას მოწმის ლელა შველიძის მიმართ აღძრული სისხლის სამართლის საქმე. რეალურად ჩვენი ადვოკატი ამ საქმის განხილვაში ჩაერთო ადვოკატის სახით. ფაქტობრივად ლელა შველიძე, რომელიც თვითონ უნდა ყოფილიყო დაზარალებული სხვა მოქალაქესთან ინციდენტის დროს და სწორედ აქ იკვეთებოდა რელიგიური ნიშნით დაპირისპირებაც, თვითონვე სამართალდამცველებმა, პოლიციის თანამშრომლებმა, შემდეგ პროკურატურამ აქცია ბრალდებულად. მთავარი პრობლემა, რაც გამოიკვეთა ყველა ამ მიმართულებით, არის სამართალდამცველი ორგანოების უმოქმედობა ან ძალიან არაადეკვატური მოქმედებები, როდესაც აი ეს კონკრეტული შემთხვევა ამაზე მეტყველებს, როდესაც საპირისპირო ნაბიჯები იდგმება, არა იმ მიმართულებს, რომ კონკრეტულად რეალური დამნაშავეები გამოკვეთონ და დასაჯონ, არამედ გამოძებნონ და პირიქით რელიგიური მცირესობების წარმომადგენლებს შეუკერონ საქმეები და თვითონ რელიგიური მცირესობების წარმომადგენლები მიცენ პასუხისგებაში. აქ ჩანს აშკარად დევნის და დისკრიმინაციის ნიშნები.
ბატონო ბექა, თვითონ ამ კვლევაშიც ჩანს და ხშირად ვაწყდებით ყველა, რომ რელიგიურ ნიადაგზე შევიწროების ფაქტებზე საუბარი, მითითება, მსჯელობა იწვევს თვითონ ესეც კი ბევრში გაღიზიანებას. კვლევის ერთ-ერთი ავტორის მიმართაც კი იყო პრობლემების შექმნის მცდელობა ამ მუშაობის პროცესში, ანგარიშზე მუშაობის პროცესში. თქვენი აზრით, თქვენი დაკვირვებით და შეფასებით, რით არის გამოწვეული ამგვარი დავარქმევ სენსიტიურობა საზოგადოების ამ თემებზე მსჯელობისას?
ეს კომპლექსური პრობლემა არის, მრავალშრიანი პრობლემა არის, მაგრამ უმთავრესი საფუძველი ღერძი ამ პრობლემისა მდებარეობს იმაში, რომ საქართველოში ბოლო წლის განმავლობაში სამწუხაროდ წარმატებით დამკვიდრდა უმთავრეს იდენტობათ ის, რომ ქართველი და მართლმადიდებელი არის ერთმანეთთან გაიგივებული. ამ იდენტობის მარკერი ხელთუპყრია უმრავლესობის რელიგიას და იქიდან გამომდინარე, რომ პოლიტიკა ხშირად სერვილისტურ დამოკიდებულებას იჩენდა უმრავლესობის რელიგიისადმი, სჭირდებოდა მას საკუთარი პოლიტიკური ლეგიტიმაციის გასამართლებლად და შესაბამისად გარკვეულ მომსახურებას თავაზობდა ამის სანაცვლოდ, უძლებდა მას სტატუსს, დაფინანსებას, ტაბუსადებდა თქვათ მედია სივრცეში მის არათუ კრიტიკას, არამედ განსხვავებული თქვათ რელიგიური პოზიციების წარმოჩენასაც და მრავალფეროვნების წარმოჩენასაც. ეს დღემდე სერიოზული პრობლემაა, ხო? სულ რამდენიმე უბანი არის მედია სივრცეში, მათ შორის ერთ-ერთი თავისუფლება, სადაც შეიძლება ამ თემაზე ლაპარაკი. სხვაგან ეს დახშულია წლების განმავლობაში, აი 20 წელი შეიძლება ითქვას, რომ დახშულია სივრცე. შემდეგ ფაქტობრივად სახელმწიფოს დაკვეთით 90-იანი წლების მიწურულს და 2004 წლამდე, ასე შეიძლება ითქვას, პირდაპირ დევნა ხორციელდებოდა რელიგიური უცირესობების და ყოველდღიურ რეჟიმში ხდებოდა თავდასხმები ამ თუ იმ რელიგიურ ჯგუფზე, მათი საოცავი ადგილების დარბევა, შეკრებების დარბევა, წიგნების გადაწყვეტა. გახსოვს ჩვენ ეს პერიოდი, ხო? აი ამ ერთი მხრივ ძალის დემონსტრირებამ და იმის დემონსტრირებამ, რომ თითქოს სახელმწიფო და უმრავლესობის რელიგია ერთიან გუმბათს წარმოადგენენ, რომლის ქვეშაც უნდა მოიაზროს თავი ნებისმიერმა მოქალაქემ, თუ კი სურს, რომ ღირსეულად გრძნობდეს თავს და დაცულად და კომფორტულად გრძნობდეს თავს, ამან განაპირობა ის, რომ დღეს გვაქვს სიტუაცია, რომლის დროსაც არათუ საზოგადოების უმრავლესობა, არამედ სახელმწიფო, რომელსაც კანონი აკისრებს ვალდებულებას, რომ მოახდინოს ჩვეულებრივად რელიგიური სიძულვილის საფუძველზე ჩადენილ დანაშაულზე რეაგირება, წლების განმავლობაში ამ რეაგირებას არათუ არ ახდენს, არამედ ძალიან კარგად აღნიშნა ალეკომ, თავად ქმნის დევნისა და დისკრიმინაციის არაერთ მაგალითს. რა თქმა უნდა, ამ თვალსაზრისით, აი თუ უფრო კონსტრუქტივისტულად მიუდგებით ამ საქმეს, ყველაზე სერიოზული პრობლემა, რაც ამრავლებს ამ ტიპის დანაშაულს და ქმნის დაუსჯელობის განცდას, არის რა თქმა უნდა ის, რომ სახელმწიფო არ რეაგირებს რელიგიური სიძულვილის საფუძველზე ჩადენილ დანაშაულზე. იქნება ეს დევნა, რიტუალებისთვის ხელშეშლა, დისკრიმინაცია, ან ცდილობს მისი თავიდან არიდებას, ამ ტიპის დანაშაულების თავიდან არიდებას, ან თავად ხდება მონაწილე დანაშაულის პროცესისა, როგორც ბოლო პერიოდში არაერთი ასეთი მაგალითი გვიჩვენებს ჩვენ. იქნება ეს თქვა სამთაწყაროს შემთხვევა, როდესაც როგორც ახალგაზრდა დამცველის ანგარიშიდან ვიგებთ, თავად პოლიციელები მონაწილეობდნენ ასე ვთქვათ დაშინებაში რელიგიური უმცირესობების. იქნება ეს ჭელა შემთხვევა, როდესაც პოლიციამ ფაქტობრივად თავდასხმა განახორციელა, თქვათ, ყოველგვარი მიზეზის გარეშე, ლეგიტიმური მიზეზის გარეშე მუსლიმებზე, თუ იქნება არაერთ შემთხვევა დაკავშირებული ეჰოვას მოწმეებთან თუ სხვა რელიგიური გაერთიანების წარმომადგენელთან, როდესაც ისინი კანონიერად მოითხოვენ საკუთარი უფლებების დაცვას და ამას ვერ აღწევენ.
თქვენი აზრით, პოლიტიკასა და როგორ თქვა, უმრავლესობის კომფორტშია საქმე, თქვენი დაკვირვებაც ეს არის, თუ რამეს კიდევ გამოყოფთ?
ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა სწორედ ის არის, რასაც ბექა ისაუბრა, და ჩვენი ანგარიშის დასკვნაც და რეკომენდაციაც არის მიმართული აქეთკენ, რომ გამოიკვეთა სახელმწიფო მოხელების, მაღალი თანამდებობის პირების ძალიან ნეგატიური როლი იმ პროცესებში, როდესაც ხდება მოქალაქეთა დაპირისპირება. ხშირად ეს მაღალჩინოსნები თვითონვე არიან არამარტო ხელშემწყობი, არამედ თვითონ აკეთებენ ორგანიზებას გარკვეული რელიგიური შევიწროების აქციების. ну ეს კლასიკური მაგალითია ჭელის მინარეთის დემონტაჟი, რაც ტელევიზიებით ვიხილეთ, ეს არის კულმინაცია, მაგრამ ამას წინ უძღოდა ერთთვიანი, რამდენიმე თვიანი ეგრეთ წოდებული მოლაპარაკებები მუსლიმთა თემთან, რომ ეს მინარეთი აქ არ უნდა აღმართულიყო ამ მეჩეთთან, და ამ მოლაპარაკებს ძირითადად უშიშროებისა და პოლიციის მაღალჩინოსნები აწარმოებდნენ. და სამწუხარო არის, რომ ამ პროცესში ყველაზე მეტად ნეგატიური როლი ვინც შეასრულა, ეს იყო მაშინდელი პოლიციის მაღალჩინოსნანი აკაკი მაჭუტაძე, რომელიც დღესდღეობით დაწინაურებული არის და არის სამცხე-ჯავახეთის გუბერნატორი. ამავე დროს ის არის სადაც მოხის სადავო შენობის ბედი უნდა გადაწყდეს, შექმნილია კომისია და იმ კომისიის წევრი არის. და ამიტომ ჩვენ ერთ-ერთი რეკომენდაცია არის ეს პრემიერ-მინისტრისა და მთავრობისადმი, რომ უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში სამხარეო ადმინისტრაციების წარმომადგენელთა დანიშნვისას კადრების შერჩევა მოხდეს მათი ტოლერანტულობისა და ნეიტრალიტეტის გათვალისწინებით. ამავე დროს იმ თან
როგორ იზომება ვატნო ალეკო დავფიქრდი ახლა, გადაწყვეტილებაც რომ იყოს ასეთ
არც ის ერთული არის ამ ხრივ, ანუ რო ადამიანი ესე ვერ შეიცნო. ამავე დროს ჩვენი ერთ-ერთი რეკომენდაციაა, რომ ასეთ რეგიონებში სადაც რელიგიური უმცირესობები ხშირ შემთხვევაში ზოგიერთ სოფელში უმრავლესობასაც წარმოადგენენ და საკმაოდ მრავალრიცხოვნად არიან წარმოადგენენ, ეს უმცირესობები უნდა იყვნენ აუცილებლად წარმოადგენენ ადგილობრივი თვითმართველობის და გამგეობების თანამდებობებზე, რათა მოხდეს მათი მონაწილეობა მთელი პროცესებში რეგიონის მართვაში. უფრო ნაკლები იქნება ასეთი კონფლიქტები, თუ ეს ასე მოხდება.
ბანობეკა, ერთი რაზეც ახლა ლაპარაკობს თქვენ ნეალეკო არის სახელმწიფოს როლი, როცა მოხდა შემთხვევა, მაგრამ არის ცხოვრება შემთხვევიდან შემთხვევამდე. გამორიცხულია, რომ პრობლემა უცებ წარმოიშობოდეს და ჩვენ მოწმე ვიყოთ თქვათ ფაქტის, როცა ღორის თავი არის უკვე მიჭედებული ამა თუ იმ შენობის კარზე. სათხედავთ კიდევ თქვენ სახელმწიფოს როლს?
უპირველეს ყოვლისა, რა თქმა უნდა, პრობლემას აქვს ორი მხარე. როცა ჩვენ საუბრობთ ქსენოფობიის პრობლემაზე და შეუწყალებლობის რეალიზების პრობლემაზე, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ყოველთვის, რომ აქვს ორი მხარე. ერთი მხარე გულისხმობს იმას, რომ სახელმწიფო საკუთარ ფუნქციას სადამსჯელო ფუნქციას, მოდი ასე ვთქვათ, უხეშად არასრულებს და ეს განაპირობებს პრობლემის ზრდას. მეორე მხარე, რა თქმა უნდა, არის განათლება, ცნობიერების პრობლემა და აქ, რა თქმა უნდა, განათლების სისტემას უნდა მივადგეთ, როგორ მუშაობს ამ კუთხით ჩვენი დაწყებითი განათლება, საშუალო განათლება, რა ხდება ზოგადი განათლების მიმართულებით თუ ზოგადად სამეცნიერო დისკურსი როგორი არის ამ თვალსაზრისით, რომელიც წესით უნდა ერთგვარ ბარიერს ქმნიდეს იმისთვის, რომ შეუწყნარებელი საზრუნები არ გაიზარდოს, ხო? მაგრამ სიამდვილეში სრულად საპირისპიროა სიტუაცია. მიუხედავად იმისა, რომ მაგალითად საშუალო სკოლის კანონმდებლობა გვაქვს, რომლითაც იგზავნება პროზელიტიზმი, ინდოქტრინაცია, რელიგიური სიმბოლოების გამოყენება, ყოველგვარი დისკრიმინაცია სკოლაში და გამიჯნულია სკოლა რელიგიისგან, წლების განმავლობაში ვერ მოხერხდა ამ კანონმდებლობის იმპლემენტაცია. რატომ? იმიტომ, რომ ისევ ვეჭდებით პოლიტიკისა და რელიგიის მიმართებას. სრულებით არაინტერესებთ და არ სურთ რაიმე სახის დისკომფორტის შეფნა რელიგიური უმრავლესობის ინსტიტუციასთან, ვინაიდან ის მათ ჭირდებათ პოლიტიკურ საყრდენად, როგორც ოპოზიციას, ასევე ხელისუფლებას. თუმცა ბოლო პერიოდში შეიძლება ითქვას, რომ ამ თვალს მეტნაკლებად იცვლება სიტუაცია, შეიცვალა მეტნაკლებად, მაგრამ არსებით ცვლილებას მაინც ვერ ამჩნევთ. ჩვენ ბოლო პერიოდში ასევე ჩემი აზრით პრობლემატური არის სწორედ ის, თუ რას აკეთებს სახელმწიფო მანამდე, სანამ კონკრეტულ დანაშაულთან გვექნება საქმე. სახელმწიფოს ფაქტობრივად ეხლა სურს შეიმუშაოს რაღაც რელიგიური პოლიტიკა, რომელიც გულისხმობს ერთი მხრივ თითქოს სწორნაბიც, რომ თქვათ, გამრავალფეროვნოს სახელმწიფო ბიუჯეტთან დაფინანსებული რელიგიურ გაერთიანებების რაოდენობა, თქვათ 4 რელიგიურ გაერთიანებას სახელმწიფო ბიუჯეტთან დოტაციის სახით გამოუყო მან თანხა, მაგრამ მეორე მხრივ, ესეც ძალიან პრობლემატური გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ სხვა რელიგიურ გაერთიანებები რჩებიან, ასე თქვათ, ისევ დისკრიმინირებულ მდგომარეობაში და ორმაგდება მათი დისკრიმინაციის ხარისხი და ასევე ეს თანხა შეიძლება იყოს გამოყენებული ზემოქმედების ბერკეტად სახელმწიფოს მხრიდან და ამის სიგნალები სამწუხაროდ არსებობს. და მეორე მხრივ ქმნის სააგენტოს, რელიგიის საკითხთა სააგენტოს, რომლის საქმიანობის მანდატი არის გაურკვეველი, რომლის შექმნის იდეა მოდის უშუალოდ მთავრობისგან. ვერ ხვდებით ჩვენ ვერსად ამ ტიპის რეკომენდაციას სახელმწიფოსთან რაღაც სპეციალიზებული სტრუქტურა შეიქმნას, რომელიც ღრმად შეიჭრება, ასე თქვა, რელიგიური ორგანიზაციების საქმიანობაში. ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი ჩდება იმასთან დაკავშირებით, თუ რეალურად რასურს სახელმწიფოს. სურს უმრავლესობის ინტერესების საფუძველზე აკონტროლოს რელიგიური უმცირესობა, გარკვეულად შეზღუდოს მათი ავტონომია, გარკვეული რეგულაციები დაუწესოს იმ თავისუფლებებს, რომლებიც რეგულაციის გარეშე არის დღემდე მოღწეული, ასე რომ თქვათ, იქნება ეს მშენებლობის საკითხები, რელიგიური ნაგებობების თუ განათლების საკითხები და ასე შემდეგ. ანუ პრობლემატურია ამ თვალსაზრისით და შეიძლება ასევე ითქვას, რომ ეს სააგენტო ერთგვარად გვაგონებს არამარტო ჩვენ, არამედ რელიგიურ გაერთიანებებსაც, არასამთავრობო ორგანიზაციებსაც, საერთაშორისო ორგანიზაციებსაც, ეს სახელმწიფო ტიპის რელიგიურ საქმეთა კომიტეტს, რომელიც პირდაპირ ახორციელებდა სპეცსამსახურების დავალებებს რელიგიასთან მიმართებით. ეს არის საკმაოდ სახიფათო ნაბიჯი გადადგმული სახელმწიფოს მხრიდან.
თქვენ უსმენდით ჩვენ სადისკუსიო მაგიდას. მას უძღვებოდა ნინო გელაშვილი. იგი ესაუბრებოდა ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელს ალეკო ცქიტიშვილს და თეოლოგს ბექა მინდიაშვილს.